Сусветная рада церква заклікае рэлігійныя супольнасці ва ўсім свеце 21 верасня прыняць удзел у міжнародным дні малітвы за мір. Ён адзначаецца разам з міжнародным днём міру, які абвясціла Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Вернікі закліканы перш за ўсё маліцца разам за трывалы мір ва ўсім свеце, ва ўсіх супольнасцях і народах, адзначаецца ў паведамленні Сусветнай рады, апублікаваным сёння. Міжнародны дзень малітвы прайшоў упершыню ў 2004 годзе у рамках экуменічнай дэкады пераадолення насілля 2001-2010 гадоў пасля падпісання пагаднення паміж Радай Цэркваў і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Ідэя нарадзілася ў маі 2004 года падчас сустрэчы тагачаснага генеральнага сакратара Сусветнай экуменічнай арганізацыі Самуэля Кобія і генсека Аан Кофі Анана. Тэмай сустрэчы была роля цэркваў у мірным працэсе. Малітвы падчас міжнароднага дня міру маюць на мэце заахвоціць усе рэлігійныя групы і асобных людзей, мужчын, жанчын і дзяцей, якія працуюць для міру ва ўсім свеце 21 верасня ва ўсіх цэрквах і месцах духовнага жыцця на працягу 24 гадзін маліцца за тых, хто падвяргаецца насіллю, гаворыцца ў паведамленні Рады Цэркваў.